creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi voi enumera câțiva papi de la începutul Bisericii Romane până în secolul al VI-lea. Vreau să scot în evidență nu atât rolul lor religios, deși acesta a fost esențial, cât mai ales importanța lor în vidul de putere pe care l-a creat prăbușirea Imperiului Roman de apus. În ediția precedentă a emisiunii noastre, vă spuneam că în negocierile cu triburile germanice invadatoare, Papa Leon I cel Mare a fost aclamat ca salvator în întregul Imperiu Roman de apus. Fiindcă împărații bizantini nu puteau să apere populația de invaziile barbarilor, marii proprietari funciari se strămutau în Imperiul Roman de răsărit și lăsau averile lor imobiliare papei, considerat unicul apărător al părții de apus a Imperiului. Acest lucru i-a permis lui Leon I să înlocuiască structurile administrației imperiale și chiar să-și asume prerogativele puterii imperiale. Cu totul altfel era însă situația în Imperiul Roman de răsărit, unde, spre deosebire de papa de la Roma, patriarhul din Bizanț nici nu visa la o putere laică care putea să se formeze în paralel cu cea a împăratului. Patriarhul de la Constantinopol putea aspira cel mult la creșterea influenței sale politice asupra împăratului. Deși către mijlocul secolului al V-lea, papii de la Roma dispuneau de o putere reală în Italia, ei au continuat pe parcursul a încă 3 secole să recunoască puterea supremă a împăratului bizantin asupra Italiei și a Romei. Pentru a menține legăturile cu curtea bizantină, Leon I cel Mare a numit un legat al său la Constantinopol, un așa numit Apocrisarios. De la Leon I cel Mare s-au păstrat 143 de scrisori care atestă o grijă sporită a papei pentru bisericile din Spania, din Galia și din Africa. Prin contribuția deosebită a lui Leon I cel Mare în lupta cu ereticii, în tendința de afirmare a supremației scaunului de la Roma față de celelalte patriarhate, Leon I cel Mare este considerat în Biserica creștină cu adevărat primul papă din istoria bisericii. Din această perioadă se scrie despre papalitate ca despre o instituție supremă în Biserica romană. Unii istorici ca Franzen și Baumer consideră că o hotărătoare însemnătate pentru evoluția ulterioară a avut-o faptul că Leon a reușit în mare măsură să-și transpună în practică teoria asupra primatului. Iar Paul Pupar consideră că meritul principal al lui Leon I cel Mare constă în faptul că a pus temeliile conducerii universale a bisericii cu titlul de suveran pontif. Pentru meritele sale, Leon I cel Mare a fost canonizat în anul 1754 de Papa Benedict al XIV-lea, care i-a acordat titlul de doctor al bisericii. Alt papă, Gelasius I, a fost mai întâi arhidiacon și secretarul papei Felix al III-lea. În condițiile grele în care ajunsese biserica de la Roma după anul 476, anul prăbușirii Imperiului Roman de apus, papii de la Roma au tins să-și consolideze pozițiile în societate pentru a rezista presiunii regilor barbari. În acest scop, Gelasius I a formulat pentru prima dată concepția ecleziastică referitoare la raportul dintre biserică și stat. Într-o scrisoare trimisă în anul 494 împăratului bizantin Anastasios, Gelasius I a dezvoltat învățătura despre cele două puteri, cea spirituală, sacerdotium, adică bisericească sacră, și cea temporală, regnum, adică laică. Învățătura lui Gelasius a marcat și a determinat gândirea politică în evul mediu occidental. În scrisoarea sa către împărat, Gelasius scria: două puteri sunt, Augustule împărat, cele prin care această lume este în principal condusă, și anume autoritatea sacră a preoților și puterea regală. Dintre acestea, aceea a preotului are o greutate cu atât mai mare, cu cât el trebuie să dea mărturie în fața judecății divine, chiar și în privința regilor oamenilor. Și încheie citatul. Una dintre concluziile făcute de Gelasius în această scrisoare era că nimeni niciodată nu va avea dreptul să se înalțe deasupra primatului acelui om prin care însuși cuvântul lui Hristos l-a așezat deasupra tuturor oamenilor și pe care însăși venerabila biserică l-a recunoscut cu credință drept primat al ei. Și încheie citatul. Într-un tratat propriu, Gelasius I a lansat teza că puterea de stat și puterea ecleziastică nu pot fi amestecate între ele sau despărțite. El scria astfel: Hristos, ținând seama de slăbiciunea omenească, cumpănind înțelepțește, printr-o minunată orânduire menită mântuirii alor săi, a dispus domeniile de drept ale ambelor puteri în spații de acțiune independente și în demnități bine delimitate. Astfel, împărații creștini se depindă de episcopi în ceea ce privește viața de veci, iar episcopii, la rândul lor, să se conformeze dispozițiilor imperiale în cele pământești. Și închei citatul. Această concepție despre puterea temporală a monarhilor și necesitatea supunerii lor în raport cu biserica a tot fost repetată ulterior în scrierile reprezentanților clerului. Astfel, în anul 845, arhiepiscopul de Reims, Hincmar, sublinia punctul de vedere conform căruia regele este o forță, un instrument în mâinile bisericii, care este superioară, pentru că numai ea îl poate conduce către adevăratul țel. După moartea papei Anastasius al II-lea, la sfârșitul secolului al V-lea, o luptă efectivă pentru scaunul papal s-a dat între diaconul sard Symmachus, care era de orientare antibizantină, și Laurentius, care se baza pe susținerea împăratului. Cele două tabere de orientări diferite l-au ales fiecare pe cel pe care l-a preferat. Tabăra ortodoxă l-a ales pe Symmachus, fiindcă dezaprobase comportarea conciliantă a lui Anastasius al II-lea față de biserica din răsărit. Cealaltă tabără, doritoare să aducă o împăcare între cele două biserici, l-a ales pe preotul paroh Laurentius. Au fost consacrați amândoi în aceeași zi în biserici diferite. Alegerea lor a fost la un pas să ducă la război civil. Au fost încăierări pe străzi și în biserici. Symmachus a reușit să învingă cu ajutorul regelui ostrogot Teodoric cel Mare, care a devenit apoi și rege al Italiei între anii 493 și 526. Papa Symmachus a plecat de la Ravenna, care era atunci capitală, și a revenit la Roma. Asemeni predecesorilor lui, Symmachus a susținut supunerea monarhilor în fața bisericii. El îi scria astfel împăratului Anastasius I: amintește-ți, împărate, de lungul șir al acelora care, încă de la începuturile creștinismului, au persecutat credința. Ei au căzut, dar biserica, pe cât este de persecutată, pe atât strălucește cu toată puterea sa. Symmachus a avut inițiativa de a reglementa modalitatea de alegere a papilor. În anul 499, a emis primul decret referitor la alegerea papilor, conform căruia, în timpul vieții papei în exercițiu și fără știrea lui, era interzisă orice fel de campanie preelectorală care să-l vizeze pe viitorul papă. Prin decretul său, Symmachus a încercat să preîntâmpine influențarea electorilor de către laici. Decretul stipula că doar papa în exercițiu are dreptul să-l desemneze pe cel pe care îl preferă să-i urmeze pe scaunul papal. Acest drept al papei purta titlul de designație. În situația în care designația nu putea avea loc, din cauza morții subite a papei, viitorul papă urma să fie ales de cler. Prin decretul acesta, Symmachus anula de fapt vechea prevedere a alegerii papei de către cler și laici. De asemenea, decretul preciza că după alegere, papa trebuia să fie confirmat de către rege. Totuși, decretul lui Symmachus n-a fost tocmai respectat. Decretul papei Symmachus din anul 499 a fost eludat chiar de regele Arian Teodoric cel Mare. În lucrarea care conține biografiile papilor până în anul 687, numită Liber Pontificalis, adică Cartea Papilor, scrie că Teodoric a poruncit să fie ales Felix, care a și devenit papă sub numele de Felix al IV-lea, un papă care le-a fost favorabil goților. În atmosfera de teroare în care trăia biserica din Italia la moartea papei Ioan I, n-a existat nici cea mai mică reacție la impunerea de către ostrogotul Teodoric a propriului candidat la tronul papal în persoana romanului Felix. În perioada regilor ostrogoți, persoanele de această origine etnică puteau deveni papi. Așa a fost Bonifacio al II-lea, ostrogot de origine, primul papă de origine germanică. Și de data aceasta erau două tabere, fiecare cu candidatul ei la scaunul papal. Una îi susținea pe goți, cealaltă aparținea adepților Bizanțului. Până la urmă, tabăra susținătorilor Bizanțului a trebuit să îi se supună lui Bonifaciu, iar el i-a obligat pe preoții oponenți să semneze un document prin care recunoșteau că încălcaseră decretul lui Felix, care, pe patul de moarte, îl desemnase pe el ca urmaș al său, în virtutea decretului lui Symmachus. Într-o dispută pe care a avut-o cu regele, în cele din urmă a fost nevoit să se recunoască în mod public vinovat pentru ofensa adusă regalității. În timpul pontificatului lui Bonifacio al II-lea, a fost introdus în practică calendarul de numărare a anilor de la Hristos încoace, calculat de călugărul Dionisie Exiguus de la Dunărea de Jos, adică din Dobrogea. Primul an al erei creștine a fost anul 784 ab urbe condita, adică de la fundarea Romei. În ciuda tuturor legilor și decretelor, locuitorii Romei continuau să participe la alegeri. Cei bogați atrăgeau votanți, cărora le cumpărau voturile. Ca urmare, în anul 532, ca să stârpească simonia, Senatul de la Roma a emis decretul care prevedea interzicerea cumpărării alegătorilor papei. Senatul preciza în acest decret că exista obișnuința să fie scoase din biserici diverse obiecte de valoare care erau folosite pentru mituirea alegătorilor și cumpărarea de voturi. Ca să nu existe dubii, regele ostrogot Atalaric i-a dat poruncă prefectului Romei, Salvontius, să sape decretul pe o placă de marmură și să-l încastreze pe un perete al bisericii Sfântul Petru. În ciuda tuturor frământărilor politice, dinastice și religioase, Roma se pregătea deja să intre pe orbita Bizanțului. Noul împărat Justinian, ca să-i dovedească papei propria sa ortodoxie, și a făcut auzit glasul, a dat un edict în care își expunea doctrina despre treime și, în plus, a trimis la Roma, prin soli, daruri prețioase pentru Bazilica Sfântul Petru. Un alt personaj pe care l-am în vedere pentru emisiunea de astăzi, unul insolit, este Papa Grigore I, cunoscut ca Grigore I cel Mare, care a ocupat scaunul pontifical în ultimul deceniu al secolului al VI-lea și în primii 4 ani ai celui următor. A fost unul dintre cei mai de vază papi și teologi ai evului mediu timpuriu. Grigore I era de origine aristocratică. Provenea din vechea familie a Anicilor, care dăduse deja un papă pe Felix al III-lea. Trebuie menționat că mama sa, Silvia, și 2 mătuși din partea tatălui, Tarsilia și Emiliana, care au fost călugărițe, au fost canonizate. Originea nobilă îi permitea lui Grigore să ocupe funcții în stat. Astfel, a fost numit de împăratul Justinian al II-lea în funcția de prefect al Romei, pe care a ocupat-o timp de 2 ani. Dar Grigore a fost nemulțumit de această funcție, a renunțat la cariera politică și s-a călugărit în anul 574. A intrat în mănăstirea benedictină pe care a fondat-o în palatul său din Roma, care era dedicată apostolului Andrei, iar mai apoi a fondat încă 6 mănăstiri în Sicilia, unde familia lui avea întinse moșii. Grigore ducea o viață bazată pe rugăciune și singurătate, iar mama sa avea grijă să-i trimită zilnic ceva frugal de mâncare. Pentru a comemora acest aspect, la intrarea în Cella Nova de lângă Biserica Sfânta Saba, a fost fixată o inscripție pe care scrie: în fiecare zi, evlavioasa mamă îi trimitea sus pe deal o farfurie cu legume. În anul 587 a renunțat definitiv la avere și s-a consacrat total vieții monahale. În perioada anilor 579-586, Grigore a fost legat papal, adică Apocrisarios, la Constantinopol. În vremea aceea era papă Pelagius al II-lea. Era adeptul concepției supremației papei în Biserica creștină și și-a apărat această poziție în discuțiile cu patriarhul din Bizanț. La Constantinopol s-a împrietenit cu persoane influente: Constantina, fiica împăratului Tiberius, Teoctista și fratele ei Mauricius, care a devenit apoi împărat în anul 582. Despre Grigore s-a spus mai târziu că, în mijlocul luxului de la curtea bizantină, apărea ca un reprezentant ciudat al unei civilizații și al unei credințe care la Constantinopol nu mai exercitau nicio atracție, ceea ce ne vorbește despre decadența curții bizantine și a prăbușirii moralei. La începutul lunii februarie a anului 590, ca urmare a epidemiei de ciumă care a izbucnit la Roma, papa Pelagius al II-lea a murit, iar Grigore, în ciuda protestelor sale, a fost ales papă în unanimitate. De fapt, Grigore s-a adresat într-o scrisoare împăratului Mauricius, în care îi cerea să nu-l confirme ca papă. Dar scrisoarea n-a mai ajuns la destinație, fiindcă prefectul Romei, Germanus, a înlocuit-o cu alta, în care îi cerea împăratului confirmarea unei alegeri atât de potrivite. În așteptarea răspunsului împăratului, Grigore n-a vrut să-și asume funcții administrative, ci le-a lăsat în seama unui soi de triumvirat clerical, iar el s-a ocupat de ajutorarea comunității religioase lovite de valul de ciumă. A organizat în acest sens o procesiune care a durat vreo 3 zile, despre care va povesti Grégoire de la Tour. Procesiunea era constituită din 7 grupuri, fiecare din ele urmând să se întâlnească în câte o biserică și de acolo să se îndrepte cu toții către Bazilica Santa Maria Maggiore. Cronica consemnează legenda care s-a născut din disperare. Citez. A fost un cortegiu funebru cu coruri religioase pentru Roma muribundă, în mijlocul ciumei care însoțea cortegiul și secera oameni, făcându-i să se prăbușească la pământ fără viață. Dar pe neașteptate, o viziune supranaturală a făcut să amuțească rugăciunile și molipsirea. În timp ce Grigore, în fruntea procesiunii, trecea pe podul care duce la Bazilica Sfântul Petru, poporul l-a văzut ridicându-se pe deasupra mauzoleului lui Adrian pe Arhanghelul Mihail, care în fața ochilor uimiți ai credincioșilor și-a vârât spada de flăcări la loc, în teaca sa, pentru a arăta că molima se terminase. Și încheie citatul. Pentru a păstra în amintire această legendă, mausoleul lui Hadrian și-a schimbat numele în Castelul Sant'Angelo. În secolul al VIII-lea a fost construită în vârful său capela dedicată Sfântului Mihail, iar astăzi terasa este dominată de frumoasa statuie din bronz a îngerului care își vâră spada la loc în teacă. Chiar și după ce a venit de la împărat confirmarea lui ca papă, Grigore a ezitat și chiar a fugit pe ascuns din Roma, dar a fost găsit și adus pe scaunul papal la data de 3 septembrie a anului 590. Spre deosebire de mulți dintre înaintașii lui care au făcut tot felul de manevre ca să devină papi, Grigore s-a arătat deosebit de trist cu acest prilej. Va descrie astfel momentul. Nedorind nimic de pe acest pământ și netemându-mă de nimic, mi se părea că trăiam în vârful unui munte înalt. Acum însă, vârtejul acestei încercări m-a tras în jos. Sunt târât de curentul problemelor și mă aflu în bătaia vijeliei. Și închei citatul. Devenind papă, Grigore I s-a proclamat judecător suprem. El cerea ca orice apelație să fie trimisă papei de la Roma și nu patriarhului de la Constantinopol. Aceste cerințe le-au fost adresate episcopilor de Antiohia și de Alexandria. Grigore I proclama ideea expusă de Augustin, conform căreia Biserica lui Hristos se unește cu Roma adevărată, care este un adevărat imperiu al lui Dumnezeu. Cu astfel de idei, deja în vremea pontificatului lui Grigore I putem spune că au apărut primele semne ale schismei din anul 1054. Un alt factor care a condus la răcirea relațiilor dintre Biserica Romană și cea Constantinopolitană este aceea că în timpul pontificatului lui Grigore I, în anul 595, Patriarhul de Constantinopol s-a proclamat Patriarh Universal. Fiindcă acest titlu putea fi înțeles și ca Episcop Universal, Episcopus Universalis, el însemna, de fapt, pretenția recunoașterii supremației Patriarhului de la Constantinopol asupra tuturor episcopilor creștini și limitarea prerogativelor episcopului de la Roma. Drept urmare, cum era și de așteptat, Grigore I a protestat împotriva inițiativei Patriarhului și a subliniat primatul slujirii apostolice a papei din Roma ca urmașa lui Petru. Nu e de mirare, deci, că instituția papală își susține legitimitatea primatului pe baza afirmației că apostolul Petru a fost primul episcop al comunității creștine romane, chiar fără probe istorice, arheologice, documentare sau de orice alt fel. Mai este important de subliniat că Grigore I a fost un bun diplomat. El a organizat apărarea Romei și a Italiei de Sud de invazia longobarzilor. A încheiat cu regele longobard Agilulf o pace separată, în schimbul unei plăți de 500 de lire de aur, ignorându-l astfel pe exarhul de la Ravenna, reprezentantul împăratului bizantin în Italia. Grigore I s-a străduit să lărgească sfera de influență a bisericii creștine prin trimiterea de misionari în Europa. De altfel, Grigore I a fost inițiatorul creștinării Angliei. În pontificatul lui Grigore I, înaltul cler de la Roma a început să se transforme într-o castă închisă care a monopolizat dreptul de alegere a papei. De acest drept a început să dispună nobilimea și clerul de rang înalt, cardinalii, care ocupă a doua treaptă în ierarhia Bisericii Catolice după papă. Termenul cardinal provine din latinescul cardinalis, care înseamnă principal, fundamental, al cărui etimon este termenul latin cardo, care înseamnă țâțâna ușii, balamaua, care îi permite ușii să se închidă sau să se deschidă, ceea ce este semnificativ. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom face o călătorie în cornul Africii ca să vedem cum a evoluat Biserica Etiopiană sub islam și sub iezuiți.